លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សីជាមនុស្សរមើគុណអក្រក់ខ្លាំងបំផុតហើយសម្ដេចបានប្រកាសរងចាំកំដរសំរងស៊ីលេងមិនត្រឹមឆ្នាំ2028ទេគឺរហូតឆ្នាំ2035និងនៅតែបន្តទៀតការប្រកាសបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសំរងស៊ីបានញុះញង់ជាថ្មីទៀតដោយប្រឌិតរឿងញុះញង់ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកសម្លាប់លោកហុកឡងឌីដែលជាដំណងរបស់សម្ដេចព្រមទាំងអះអាងថាកូនប្រសាររបស់សម្ដេចកំពុងរកវិធីសងសឹកជាមួយសម្ដេចតាមរយៈការសហការជាមួយសម្ដេចកលាហោមសូខេងសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាពាក្យប្រកាសថាចាប់ហ៊ុនសែនមានន័យថាមិនមានន័យស្មើនឹងប្រកាសសង្គ្រាមអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាចកែមួយក្បាលនេះខ្ញុំកំដរដល់ទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញមកចុះគេបានធ្វើចលនាឲ្យកងទ័ពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើការចាប់នេះមានតម្លៃស្មើអ្វីគឺស្មើនឹងរដ្ឋប្រហារស្មើការប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមសម្ដេចលេចចូលបន្ទោថាឥឡូវចេញមកវាឲ្យកូនខ្ញុំមកសងសឹកខ្ញុំទៅទៀតអជការមួយក្បាលនេះប៉ុន្តែអជការមួយក្បាលនេះកាលពីមុនស្រួលប្រាំមែនទែនប្រើវាឲ្យជួយកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2/3មកត្រឹម50/1ប៉ុន្តែអជការមួយក្បាលនេះក្បត់ម្ចាស់រហូតដូចឲ្យវាអញ្ចឹងហើយឆ្លើយម្លេះអញប្រើហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអញហើយថាតែអជការទេអជការកូនអក្បត់ជាតិហើយចេះជាអញក៏ចេះជាអញដែរជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចលេចចូលក្បាំងលើកឡើងថាបើសំរងស៊ីប្រងមកថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចស្វាគមន៍ចនិចហើយសម្ដេចរងចាំចនិចរងចាំរហូតអញ្ចឹងបើអាចការមួយក្បាំងនេះមិនតឹងទៅណាសម្ដេចនៅតែនៅរហូតមិនថាឆ្នាំ2028សូម្បីដល់ឆ្នាំ2035ក៏កំដរលែងជាមួយអាចការមួយនេះដែរសូមរំលឹកថាសំរងស៊ីបានប្រកាសច្រើនលើកច្រើនសារថានឹងវិលចូលស្រុកវិញហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសំរងស៊ីថានឹងមកស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះដោយមកជាមួយពលករកូរ៉េថៃដើម្បីមកចាប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថែមទៀតតាមមួយណាឆ្ងាញ់នឹងបញ្ចុក CPP និងនឹងបញ្ចុកអតីត CNRP នៅថ្ងៃទី9មិថុនាបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេនៅថ្ងៃទី9មិថុនាអាចមានព្រឹត្តិការណ៍ជុំគ្នាបរិភោគនឹងបញ្ចុកកើតឡើងដែលរៀបចំឡើងដោយឡែកពីគ្នារវាងក្រុមខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យសមាជិកសមាជិកានិងមន្ត្រីគណៈបកខ្លួនទាំងអស់ រៀបចំកម្មវិធីបរិភោគនិងចែកនំបញ្ចុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី9មិថុនាថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញនាព្រឹកនេះសម្តេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលសម្តេចប្រកាសឲ្យរៀបចំកម្មវិធីនេះដោយសារចង់ផ្ចាញ់ចោលទៅលើឋានៈដឹកនាំអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលបានកំណត់និងអំពាវនាវនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការបរិភោគនំបញ្ចុកនៅថ្ងៃទី9មិថុនាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសូមកុំភ្លេចទទួលទាននំបញ្ចុកទាំងអស់គ្នានំបញ្ចុកសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិមិនមែនជាការហូបនំបញ្ចុកបំបែកបំបាក់ជាតិនោះទេអញមិនចង់ឲ្យបែកបាក់ជាតិអញចង់ឯកភាពជាតិបានជាអញសុខចិត្តយកថ្ងៃទី9មិថុនាឯងកំណត់បរិភោគនំបញ្ចុកនឹងអញអត់ខ្លាចទេឲ្យតែឃើញថាវាមានសេចក្តីសុខអញធ្វើសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីហូបនំបញ្ចុកជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកគេបានកំណត់យកថ្ងៃទី9មិថុនាធ្វើកម្មវិធីបរិភោគនំបញ្ចុកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរតាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីនេះអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងក្រៅប្រទេសចូលរួមហូបនំបញ្ចុកជុំគ្នាពួកគេយល់ថាការបរិភោគនំបញ្ចុកនេះគឺជាការចូលរួមថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីម្ហូបអាហារខ្មែរក៏ដូចជាការរួបរួមគ្នានិងសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែមេដឹកនាំកម្ពុជាបានហៅការជួបជុំបរិភោគនំបញ្ចុករបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះថាជាក្រុមឧទាមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញតាមរយៈការមិនពេញចិត្តទង្វើរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនេះគេសង្ឃឹតឃើញថាមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ហើយដែលត្រូវបានតុលាការក៏ហៅសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការជួបជុំគ្នាបរិភោគនំបញ្ចុកមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កន្លងមកជុំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអន្តរជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលបានតាមដានបញ្ហានេះយល់ឃើញថាការកោះហៅរបស់តុលាការនេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ទេប៉ុន្តែអាចជាការគម្រាមកំហែងការបញ្ចេញមតិទាំងវិញទៅវិញមូលហេតុដែលលោកយ៉ឹមមេងលីលើកឡើងបែបនេះដោយសារលោកបានចូលស្ដាប់ការសាកសួររបស់តុលាការហើយគាត់សម្គាល់ឃើញថាតុលាការបានសាកសួរអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការលក់ទិញនំបញ្ចុកនិងអង្គុយបរិភោគនំបញ្ចុកជុំគ្នាដែលហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ឡើយជាការឆ្លើយតបតាមរយៈ Facebook របស់ខ្លួនក្រុមចំណងជើងទិវានំបញ្ចុកសាមគ្គី Eating Khmer Noodle Together Nationwide លោកសំរងស៊ីបានស្នើថាសូមបងប្អូននិងកូនក្មួយអញ្ជើញអ្នកជិតខាងមកទទួលទាននំបញ្ចុកនេះជាមួយយើងផងហើយបើគេអញ្ជើញយើងទៅហូបជាមួយគេសូមអញ្ជើញទៅដោយចិត្តរីករាយក្នុងស្មារតីភាត្រភាពពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយ70ឆ្នាំហើយដែលកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949បារាំងបានប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទឹកឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងដែលមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល70ឆ្នាំហើយដោយរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប70ឆ្នាំដែលបារាំងប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងពិធីរំលឹកខួប70ឆ្នាំនេះមានព្រះរាជដំណាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រយាងធ្វើជាអធិបតីដូចឆ្នាំមុនដែរសេចក្តីអំពាវនាវនេះដែលចេញដោយលោកថាច់សិដ្ឋាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយស្មារតីកូនខ្មែរស្នេហាជាតិសុទ្ធសាធដើម្បីសម្ដែងគៀវរកិច្ចនិងដឹងគុណចំពោះវិញ្ញាណខន្ធរបស់អ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ដែលបានពលីជីវិតក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងសាសនាព្រមទាំងកូនខ្មែរគ្រប់រូបចង់ចាំទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សានជាចាំនេះក្នុងនៃកំឲ្យដានប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលនៃការបាត់បង់ទឹកដីនិងសោកនាដកម្មដ៏សានខ្លោចផ្សាវិលមករកកូនខ្មែរជាថ្មីទៀតសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949សភាបារាំងនិងប្រធានាធិបតីបារាំងបានអនុម័តប្រគល់កម្ពុជាក្រោមដែលមាន21ខេត្តទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកាលនោះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងតុលាការបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងនគរបាលសាក់បីលួចអាយផេត សំណុំរឿងមន្ត្រីនគរបាលពាក្យសាក់បីលួយ iPad បានត្រូវលោកប្លង់សុផលព្រះរាជអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទទួលបន្ទុកចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សតិបណ្ឌិតនិតសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនមកតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មន្ត្រីនគរបាលពាក្យសាក់បីឈ្មោះហេងហាប់អាយុ24ឆ្នាំបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានការពារព្រំដែនទឹកនិងត្រីចក្រូនប្រុសប្រធាននាយកដ្ឋានផងនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងទៅបានចូលទៅដកលុយនៅហាងវិញមួយកន្លែងយីហោរស្មីសាមគ្គីស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកស្រាប់តែបន្លំលួចយក iPad មួយគ្រឿងទៅបានរួចក៏ត្រូវម្ចាស់ហាងយកទៅបង្ហោះល្បីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមានគេ share រាប់ពាន់នាក់បន្ទាប់មកនៅល្ងាចថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2019ត្រូវបាននាយកដ្ឋានប្រមន្ទិនអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក្រោយពីកិច្ចសន្យានឹងមានអ្នកធានាការដោះលែងនេះមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចចិនខ្ពស់ដតីទៀតព្រមទាំងលោកបិចស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់គេឈ្មោះនគរបាលជាតិទៀតផងលោកទៀបបាញ់ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសង្ហបុរីថ្លែងដោយគ្មានសច្ចភាពរឿងវៀតណាមជួយកម្ពុជានៅឆ្នាំ1979រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសង្ហបុរីថាគ្មានសច្ចៈធើគោរពករណីលើកឡើងថាវៀតណាមបានប្រើសង្គ្រាមដេញប៉ុលពតដើម្បីឈ្លានពានកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសង្ឃអាស៊ីលើកទី18នៅប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីល្ងាចម្សិលមិញថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសង្ហបុរីលោកអង្គអេងហេងបានថ្លែងដោយគ្មានសច្ចធម៌ថាវៀតណាមបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជានៅឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ដោយលោកទៀបបាញ់បានប្រតិកម្មថាជាការលើកឡើងដែលមិនមែនជាការពិតលោកទៀបបាញ់ថាខ្ញុំក៏បានប្រាប់កើតឲ្យតែប្រែដែររឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងនិយាយជាមួយគេចំពោះបញ្ហានេះហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមបន្តិចទៀតដែរចំពោះអ្វីដែលកើតមិនបានលើកបន្តិចសោះបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងភូមិភាគនេះនៅក្នុងអាស៊ីនេះគឺអ្វីដែលវាកើតមានគឺបញ្ហាសង្គ្រាមមានឡើងនៅឥណ្ឌូចិនសហរដ្ឋអាមេរិកយកក្របបែកមកទម្លាក់រាប់លានតោនហើយនឹងការឈ្លានពាននាំទាំងកម្លាំងមួយចំនួនមករាតត្បាតក្នុងភូមិភាគគឺកើតអត់មានមួយម៉ាត់សោះប្រវត្តិសាស្ត្របើលើកត្រូវលើកឲ្យអស់ជ្រុងជ្រោយទៅវាត្រឹមត្រូវនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបញ្ហាសង្គ្រាមកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979កំពុងក្លាយជាសារឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងមន្ត្រីចិនខ្ពស់កម្ពុជានិងសង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីបានសរសេរនៅលើ Facebook លោកប្រតិកម្មតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀងឡុងដែលបានរំលឹកដល់រាជភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ព្រៀមថាលោកព្រៀមហ៊ានប្រឈមនឹងវៀតណាមនៅពេលដែលវៀតណាមធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជានិងបានរក្សាសន្តិសុខតំបន់ចាប់ពីពេលនោះមកជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនម៉ាណីលើកឡើងថាលោកលីសៀងឡុងបានលើកឡើងតែជ្រុងមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបានបំភ្លេចពីការជាចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅវ៉ាសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ជាឆ្វាយពេញក្រុងភ្នំពេញស្រែកឈឹងពេញលើមិនអោយពុកម៉ែទូម្នៃមិនខ្វល់អ្នកជ្រេងមិនខ្វល់អ្នកថាខ្ញុំសាមក៏ឃើញ
ស្លៀកពាក់សង្ហាគិតថាតារាតាប្រជុំអ្នកលក់ម៉ាំសាប់ឡាយទៅហើយគ្រាន់តែសាច់នៅចាំបបទីសក់លក់មិនទឹកជឿដល់ឆ្នាំស្រីចូលចិត្តដាំសាច់ម៉ាំអលេមួយគេចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ម៉ាំល្អលេមួយថ្ងៃមួយជាងធ្លាក់ចង់បាក់មេឃម៉ាំមួយចាំដែរខ្ញុំដេកឲ្យដេកព្រួយតែសំដៅដល់ស្រីស្អាតសាច់សមកជួយមកយកតែអស់គ្នានៅសេះសល់អីមួយអបពីថែមមួយមួយជាការរហូតានអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំលោកដោះណា VIP VIP 2019អាណាមិនស្អាតពីចប់ស្អាតអ្នកលក់ខាត់ក៏ក៏អ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំសោកហាអត់មានសង្សារគ្មានសង្សារគ្មានសង្សារម្នាក់ទេអាយ៉ែបានអាយ៉ែបានអាយ៉ែបានយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាវ៉ាន់តាមួយកំ ple ជិះឆ្វាយពីក្រុងភ្នំពេញស្រែកឈឹងពីលើមិនអោយពុកម៉ែទូម្នៃមិនខ្វល់អ្នកជ្រេងមិនខ្វល់អ្នកថាខ្ញុំសាមក៏ឃើញស្លៀកពាក់សង្ហាគិតថាតារាតាប្រជុំអ្នកលក់ម៉ាំសាប់ឡាយទៅហើយគ្រាន់តែសាច់នៅចាំបបទីសក់លក់មិនទឹកជឿដល់ឆ្នាំស្រីចូលចិត្តដាំសាច់ម៉ាំអលេតមួយគេចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ម៉ាំអលេតមួយថ្ងៃមួយស្លៀកធ្លាក់ចង់បាក់មេឃម៉ាំមួយចានដែរខ្ញុំដេកឲ្យដេកព្រួយតែសំដៅដល់ស្រីស្អាតសាច់សមកជួយមកយកតែអស់គ្នានៅសេះសល់អីមួយអបពីថែមមួយមួយជាការរហូតអានអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំលោកដោះណា VIP VIP 2019អាណាមិនស្អាតពីចប់ស្អាតអ្នកលក់ស្អាតក៏អ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំសោកហាអត់មានសង្សារគ្មានសង្សារគ្មានសង្សារម្នាក់ទេអាយ៉ែបានអាយ៉ែបានអាយ៉ែបានអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំលោកតាឆ្នាំ VIP VIP 2019អាណាមិនស្អាតពីចប់ស្អាតអ្នកលក់ស្អាតអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកម៉ាំសងហាអត់មានសង្សារគ្មានសង្សារគ្មានសង្សារម្នាក់ទេអាយ៉ែបានអាយ៉ែបានអាយ៉ែបានអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់ម៉ាំអ្នកលក់
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់កីឡាករបាល់អោប Rugby ដ៏ចំណានអាយុ20ឆ្នាំ Zai Wallace ដែលលេងឲ្យ Northcote Tiger បានក្លាយជាអ្នកទី3ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីសន្លប់លែងដឹងខ្លួន4អាទិត្យមកដោយជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនៅអូក្លិនក្នុងឆ្នាំនេះមានមនុស្សចាស់អាយុ62ឆ្នាំនិងក្មេងអាយុ12ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតដោយមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយធំនេះនារដូវរងានេះនៅម៉ានូខាវអូក្លិនអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងគឺជាអ្នកដែលអាចរងគ្រោះដូច្នេះត្រូវជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគដោយទៅចាក់ថ្នាំបង្ការរោគជាវិធីមួយពេលឈឺត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីគេនិងឆ្ងាយពីទីរួចពេលក្អកកុំក្អកទៅលើគេដោយនៅឲ្យឆ្ងាយហើយលាងដៃនិងថ្នាំលាងដៃសម្រាប់មេរោគព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអត្រាពន្ធថ្មីដែលចិនដំឡើងទៅលើផលិតផលអាមេរិកចូលជាធរមានចាប់ពីពេលនេះផលិតផលរបស់អាមេរិកចំនួន 5,410 មុខនឹងត្រូវដំឡើងពន្ធនាំចូលដល់ 10% 20% និង 25% វិធានការនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនដាក់ទៅលើផលិតផលអាមេរិកដែលមានតម្លៃនាំចូលប្រចាំឆ្នាំប្រមាណជាង600,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះមានរាប់តាំងពីផលិតផលគ្រឿងសម្អាងឧបករណ៍ផ្ទះបាយសម្ភារៈកីឡាព្រមទាំងសម្ភារៈក្មេងលេងជាដើមគួរបញ្ជាក់ថាជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំទំហំនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកមានតម្លៃសរុបប្រហែល360,000,000 ដុល្លារអាមេរិកការសម្រេចដំឡើងពន្ធទៅលើផលិតផលអាមេរិកគឺជាវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានដំឡើងពន្ធនាំចូលខ្ពស់កប់ពពកទៅលើផលិតផលចិនប្រមាណ200,000,000 ដុល្លារដែលនាំចូលទៅលក់នៅអាមេរិកគួរក៏សម្គាល់ដែរថាការចូលជាធរមាននៃអត្រាពន្ធដារថ្មីរបស់ចិននេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏តានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនតែកតិននឹងក្រុមហ៊ុន Huawei កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចបង្កើតបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនមួយដើម្បីកត់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបរទេសណាដែលរកស៊ីមិនស្មោះជាមួយចិនឬដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តលោក Andrew Polk អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅ Trivium China បានលើកឡើងថាវាហួសពីច្បាស់ទៅទៀតថាបញ្ជីខ្មៅដែលចិនទើបបង្កើតនេះគឺជាអាវុធដែលចិនចង់ធ្វើបាបក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានដោះដៃចោលក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយខ្លាចការសម្លុតរបស់អាមេរិកក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺមានដូចជា Google, Intel, Qualcomm, Arm ជាដើមតែយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ឃើញថាបញ្ជីខ្មៅរបស់ចិនអាចជាអាវុធមុខពីរបែរមកមុតចិនខ្លួនឯងវិញព្រោះវាអាចចាប់បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសទាល់ច្រកនិងត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនតើលោកកឹមយុងជុលកំពុងស្ថិតក្នុងជំរំលុតដំឬមួយនៅបន្តជាប្រេសិតកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ចរចាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរបើតាមខ្លឹមសារនិងរូបភាពចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ KCNA លោកកឹមយុងជុលមានវត្តមានក្នុងចំណោមអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងប្រមាណជាង12រូបផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមទស្សនាជាមួយលោកកឹមចុងអ៊ុននិងភរិយានៅក្នុងពិធីសិល្បៈមួយសម្ដែងដោយភរិយានៃមន្ត្រីកងទ័ពនាថ្ងៃអាទិត្យទី2មិថុនាព័ត៌មានរបស់ KCNA នេះបានធ្លាក់មកបន្ទាប់ពីកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះ Joseon Albo បានចុះផ្សាយក្នុងថ្ងៃសុក្រទី31ឧសភាថាលោកកឹមយុងជុលត្រូវបានរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងដកតួនាទីនិងកាត់ទោសរួចបញ្ជូនទៅដាក់នៅក្នុងជំរំលុតដំការងារកាលពីខែមេសាកន្លងទៅអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានលើកឡើងពីការកំចាត់លោកកឹមយុងជុលនៅក្រោយបរាជ័យនៃជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកកឹមក្នុងខែកុម្ភៈនៅប្រទេសវៀតណាមដំណឹងមួយទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមដោយអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សានយោបាយអាស៊ីក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែរតែអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ពីកម្រិតទម្ងន់ទណ្ឌកម្មដែលលោកកឹមយុងជុលបានទទួលទេនៅក្នុងជំនួបកំពូលរវាងលោកកឹមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនកាលពីថ្ងៃទី25មេសាក្នុងទីក្រុងវីឡាឌីវូស្កូក៏គេមិនបានឃើញវត្តមានលោកកឹមយុងជុលដែរគួររំលឹកថាលោកកឹមយុងជុលជាប្រេសិតទទួលបន្ទុកចរចាសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយភាគីអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយប្រមុខការទូតលោកម៉ៃពំបេអូឆ្លើយនឹងសំណួរនាថ្ងៃអាទិត្យទី2មិថុនាដែលថាតើទំនាក់ទំនងចុងក្រោយរវាងលោកកឹមយុងជុលនិងលោកម៉ៃពំបេអូបានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃណាខែណាលោកបំបេអូបានឆ្លើយនាថ្ងៃអាទិត្យទី2មិថុនាថាលោកមិនចង់ធ្វើអធិប្បាយអ្វីទាំងអស់តើលោកកឹមយុងជុលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំរំលុតដំ ឬមួយនៅបន្តជាប្រេសិតកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ចរចាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរមានតែកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ឯងគត់ដែលអាចផ្ដល់ចម្លើយពិតចំពោះសំណួរនេះលោកដូណាល់ត្រាំទៅទស្សនកិច្ចនៅអង់គ្លេសបើទោះបីម្ចាស់ផ្ទះខ្លះមិនពេញចិត្តកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅអង់គ្លេសបានបង្កជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសម្ដងរួចទៅហើយដោយសារតែមានមតិជាច្រើនរិះគន់ថាមិនគួរឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមកជន់ដីអង់គ្លេសទេព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រធានាធិបតីប្រកាន់ពូជសាសន៍និងបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃមនុស្សស្រីជាទម្លាប់លោកដូណាល់ត្រាំមិនសូវជាតមមាត់ទេទស្សនកិច្ចនៅអង់គ្លេសលើកនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយអាប់អួរដោយសារតែសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះតែម្ដងថ្ងៃទី2មិថុនាម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយឲ្យកាសែត Sunday Times តាក់ទិននឹងបញ្ហា Brexit ក្នុងនោះលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាអង់គ្លេសមិនចាំបាច់ចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៀតទេដើរចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងតែម្ដងទៅដោយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកត្រាំបានថែមទាំងរិះគន់លោកស្រី Theresa May ថាមិនគួរចាញ់បោកអឺរ៉ុបទៅយល់ព្រមផ្ដល់ប្រាក់ចំណាយការផ្ដាច់ខ្លួនដល់ទៅ45លានអឺរ៉ូសោះបន្ថែមពីនេះទៀតសោតលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយដោយជំហរនៅលើកាសែត The Sun ថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យ Boris Johnson ឡើងបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមិនអស់ចិត្តទៀតលោកដូណាល់ត្រាំបានទាំងនិយាយអួតសរសើរពីលោក Nigel Farage ដែលជាមេបកស្ដាំនិយមជ្រុលនៅអង់គ្លេសដែលគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធដាច់អហង្ការលោកត្រាំថាលោក Nigel Farage ជាមនុស្សឆ្លាតវៃហើយវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមិនបានបញ្ជូនលោក Nigel Farage ទៅក្នុងការចរចាប្រសិទ្ធសម្ដីទាំងអម្បាលម៉ានេះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺដូចខោកលោកស្រី Theresa May ដូច្នេះដែរគណៈដឹកនាំនយោបាយអង់គ្លេសមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាសម្ដីទាំងនេះគឺជាសម្ដីកកកកាយបង្កបញ្ហាលូកដៃមកក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្នុងស្រុករបស់អង់គ្លេសអង់គ្លេសកំពុងតែឆ្លងកាត់វិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកគិតតែពីឆក់ឱកាសនិយាយបន្តបង្អាប់បែងចែកបពួកហើយថែមទាំងតាំងខ្លួនជាអ្នកឲ្យដំបូលមានគេថែមទៀតផងអ្នកដែលប្រកាសមិនចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងនៅព្រះបរមរាជវាំងបាក់ខិញហឹមល្ងាចថ្ងៃទី3មិថុនាមុនគេគឺលោកជេរីមេខបៃដែលជាប្រធានបកពលកោបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅអង់គ្លេសអ្នកម្នាងមេហ្គិនភរិយារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់Henry និងលោក Sadiq Khan អភិបាលក្រុងឡុងប៉ុន្មាននាទីមុននឹងចុះពីយន្តហោះលោក Donald Trump បានសរសេរសារលើទំព័រ Twitter ជេរប្រមាថលោក Sadiq Khan ថាជាមនុស្សសំគិះគ្មានបានការលោក Trump បានបន្ទោសលោកអភិបាលទីក្រុងឡុងថាមិនចេះធ្វើការមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអុក្រិតកម្មបានបើតាមការស្មានសម្ដីជេរប្រមាថទៅលើលោកអភិបាលក្រុងឡុងនេះក៏ព្រោះតែលោកសាឌីកខាន់បាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែត The Sun កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអង់គ្លេសមិនគួរចំណាយពេលចំណាយប្រាក់ក្រាលព្រំក្រហមទទួលលោកដូណាល់ត្រាំសោះលោកអភិបាលទីក្រុងឡុងបានចាត់ទុកនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជានយោបាយក្អេងក្អាងកោងកាចនិងអុចអាលបង្កចំនួនមួយវិញទៀតលោកដូណាល់ត្រាំក៏ប្រហែលជាខឹងនឹងលោកអភិបាលក្រុងឡុងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរូបគាត់កាលពីឆ្នាំ2018បើតាមការរំពឹងទុកក៏មានការធ្វើបាតកម្មដែរពីលោកជេរីមីខូបៃថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សម្នាចូលរួមធ្វើឲ្យច្រើនទៀតផងការប្រើប្រេងឥន្ធនៈមិនសន្សំសំចៃអាចធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ក្នុងពេល50ឆ្នាំខាងមុខក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈបានកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងកម្រិតមួយលឿនគួរសមប្រេងឥន្ធនៈ ដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើប្រាស់សពថ្ងៃត្រូវបានគេហៅថាប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលហើយវាមិនមែនជាធនធានធម្មជាតិដែលកកើតឡើងនោះទេឥន្ធនៈផូស៊ីលត្រូវការរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំសម្រាប់កកើតប្រេងនៅតាមដែនសមុទ្រខាងជើងចក្រភពអង់គ្លេសបានកកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំបានកកើតឡើងតាំងពី150លានឆ្នាំមុនមកម្លេះចំណែកឯធ្យូងថ្មដែលមានវត្តមាននៅក្នុងផែនដីចក្រភពអង់គ្លេសដូចគ្នាមានដើមកំណើតតាំងពី300លានឆ្នាំមុនប្រមាណ 90% នៃការបំពុលបរិស្ថានដោយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលកើតឡើងពីសកម្មភាពនានារបស់មនុស្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតំបន់ធម្មជាតិដែលស្តុកឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅក្នុងដីកំពុងតែមានចំនួនតិចទៅហើយការដើររុករកតំបន់ស្តុកទាំងនោះបន្ថែមទៀតក៏កំពុងមានភាពលំបាកផងដែរកន្លែងទាញប្រេងកាតធំក្នុងពិភពលោកចំនួន16ក្នុងចំណោម20ទីតាំងកំពុងដំណើរការក្នុងកម្រិតអតិបរមាក្នុងមួយឆ្នាំពិភពលោកប្រើប្រាស់ប្រេងកាតប្រមាណជាង11,000លានតោនប្រសិនបើការប្រើប្រាស់របៀបនេះនៅតែបន្តអនុវត្តនោះប្រេងកាតនឹងអាចបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ53ឆ្នាំទៀតអូស្មានធម្មជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃឥន្ធនៈផូស៊ីលដែរអាចនឹងបាត់បង់ក្នុងរយៈពេល52ឆ្នាំឯជូងថ្មវិញភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីធំៗអាចបាត់បង់ក្នុងរយៈពេល150ឆ្នាំខាងមុខហេតុដូចនេះហើយទើបបានជារដ្ឋាភិបាលរួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបានជំរុញឲ្យប្រជាជននិងអាជីវកម្មងាកទៅប្រើប្រាស់និងវិនិយោគលើថាមពលបៃតងវិញដែលក្នុងនោះមានដូចជាថាមពលដែលបានមកពីខ្យល់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យថាមពលកម្ដៅផែនដីឬថាមពលវារីអគ្គិសនីជាដើមប្រភេទថាមពលទាំងនេះត្រូវបានគេកំណត់ថាជាប្រភេទថាមពលដែលកកើតឡើងវិញហើយវាក៏មិនសូវបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់បរិស្ថានធម្មជាតិខ្លាំងពេកនោះដែរ
ដាក់មួយឈ្មោះសាមោទមានជាដាក់និយាយពីរឿងគ្រួចមកវង គ្រួចនឹងប្រពុស័តធ្វើជាមេក្រុមហើយហៅកូនចៅមកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រៀនប្រិយអាសាធ្វើបាបយើងណាដាក់អន្ទាក់ឬក៏ដាក់លុបអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវលុបរបស់ព្រៀនប្រិយបង្ហើរទាំងអស់គ្នាស្ទះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយយកលុបនឹងទៅបោះចោលអញ្ចឹងមែនដល់ពេលព្រៀនប្រិយបោះលុបមកអញ្ចឹងគោប្រឹងហោះទៅគោយកលុបនឹងទៅបោះចោលព្រៀនប្រិយនោះមួមកទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធស្ដីឲ្យទៀតបន្តពេលមួយគ្រួចនឹងនាំគ្នាទៅចក្រធាស៊ីចណៃនឹងដល់ពេលចឹកទៅគ្រួចមួយនោះរមូតជើងធ្លាក់ព្រុសមកជន់ចំក្បាលគ្រួចមកក្បាលទៀតហ្នឹងគោអាគ្រួចខាងក្រុមមួយម៉ែឯងមិនជន់អញតែឯងមើលងាយអញអីអីចឹងតែទេអត់ទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំវាល្អលជើងធ្លាក់មកអីចាគ្រួចក្រោមនោះគេមិនព្រមវាមួយម៉ៅវារោរឿងគេមិនព្រមអត់ឱនទោសឲ្យចុងបែកសាយាមួយឆ្លុះគ្នាទៅប្រពន្ធសត្វលោកថាអេមិនស្រួលទេមានឈ្មោះថាឲ្យថ្ងៃក្រោយក៏លោកប្រម៉ែប្រមូលកូនចៅណាដែលលោកគិតថាអាចទៅតាមលោកបានហ្នឹងឲ្យទៅរកកន្លែងនៅថ្មីហើយថ្ងៃក្រោយមែនពួកគ្រួចពួកព្រៀនប្រៃហ្នឹងក៏បោះលោកមកម្នាក់សេចចាចទៅហែងខ្លាំងហែងមើលទៅហែងខ្លាំងហែងមើលទៅចុងក្រោយព្រៀនប្រៃហ្នឹងក៏យកគ្រួចហ្នឹងយកទៅលក់អស់ទៅក៏ក្រុមសាអត្តបទរឿងហ្នឹងចង់និយាយពីរឿងភាពវៃឆ្លាតរបស់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺថាមើលពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងទៅខាងមុខហើយបានប្រាប់កូនចៅទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រៀបរៀបចំប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងដោយប្រុងប្រយ័ត្នតែជាលទ្ធផលបានមែនដោយសារមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយមេក្រុមគ្រួចហ្នឹងបណ្ឌិតជាអកុសលតកណៃក្នុងក្រុមនឹងមានការប្រណាំងប្រជែងមិនមានការអត់ឱនយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រកាន់ខឹងមានមិលះខ្លាំងពេកហើយអត់ចេះយោគយល់អត់ឱនឲ្យគ្នាអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាចុងក្រោយវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហើយអញ្ចឹងធម្មតាក្នុងក្រុមមិនអាចមានមនុស្សមានស្ដាមចិត្តដូចគ្នាទាំងអស់ទេវាត្រូវតែម្នាក់ត្រូវហ៊ានលះបង់ខ្លះបានមិនអាចចង់ឲ្យគេដូចយើងគ្រប់រឿងបានទេតែចេះស្ដាប់ទៅចេះទទួលស្គាល់ថាវាមានកន្លែងខ្លះដែលគេគិតខុសពីយើងហើយកន្លែងណាដែលយើងគិតថាអាចលះបង់បានឬក៏អាចបញ្ចូលគ្នាបានគួរបញ្ចូលគុំមានមេះពេកអានឹងទៅបានសុខទាំងអស់គ្នាអនុមោទនា
ណានិយាយផបឈឺត្រង់នោះល្អងផបងណាអូនបងឈរហាលភ្លៀងមកស្រោបអូនតាមអូនមិនស្ងួនមិនឃើញសោះតាមមិញមកចាំលងលងរីស្រីត្រាប់តែឃើញត្រីមិនដើរគេទេឃើញលៀមបងក៏ត្រង់ទឹកណែអាយចំបែងដូចលៀមបងវេមានសិលមិញសិលមិញចាំមួយជីវិតសិលមិញជឿចិត្តត្រីមកស្នេហាប្រាប់តែអូនថាមកពីពីបងប្រអូនមានស្មីហើយថ្ងៃមុនស្រឡាញ់រូបបងធ្វើអ្វីថ្ងៃមុនមនុស្សស្រីហ៊ានស្មត់នឹងបងតែមិនអូនត្រាច់ណែពីចំណងចិត្តបងរៀងហើយតែដូចអូនមិញ chấm quay chí vật sớ mình chứ chất rầy hoạt nà ngay ninh chú bồn trắp tay ôn thà mà lìa bì bóng trô ôn biển mây hai ngay môn trô lánh rô bóng thơ vây ngay môn và đất rầy hiên sọt nắng bò đal mình hồn trách nái đi trong nòng chất bóng riêng khỏi nái đôi ôn
sạch cái đây chuyên đầm nắng bọn bác ca bác xa mạc kì Atma phép dân khiêm chi bác xa mạc cha khả nạc kà mạc ca nây xa mạc cùng khả mạc bó rác xa Khmer Incorporated Sôm chùm ràn bố nâng chùm riêp chùn Rồi chìa bút bó rớt sát tiếng ọ Nâng khăn ông bà tế nâng vẹt dây lăng tiếng ngũ Sôm bàn chìa riêp Bởi hóa đông bà nhà chùm bà nà Bà nhà thờ rô Rùm chùm mùi khăn ác kàm ạc Nây xa mạ cùng Khmer bó rớt sát Nâng bút bó rớt sát Bàn mùl mật tế khăn ạch ai kì chăn Rộp thuê bón bà prạc xa mạ kì mùi Đà nâng bà prạc tế nâ thang ai xa Nâng ạ tít ពុទ្ធសករាជ2530ហោសបីត្រឹមនឹងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាគឺសករាជ2019ខាងមុខនេះវត្ថុបំណងដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកមកឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមបន្ថែមអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនេះឲ្យបានច្រើនកុះកតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លា ទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8អូខុនណាស្ទ្រីតម៉ានេរីវ៉ាអូកឡិនញូហ្សេឡង់កម្មវិធីបុណ្យពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតថ្ងៃទាំងអស់ធ្វើបុណ្យនិមស្ការប្រើរតនត្រ័យសមានទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនា លោកព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី30មិថុនាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង10ធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសីលនិមន្តព្រះសង្ឃទ្រង់គោចរបិណ្ឌបាតនិងវេចង្ហាន់លុះដល់ម៉ោង1ថ្ងៃរសៀលនឹងហែផ្កាប្រាក់នឹងវេប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធារាមថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2019ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
រូបអូនមិនល្អសាច់អូនមិនសោះដោយនេះរីដតៃរូបអូនមិនល្អសាច់អូនមិនសោះដោយនេះរីដតៃធ្វើមិនដាច់ធម្មជាតិក្រឡៃ នពេលបោះឆ្នោតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1951ម្លេះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះបារាំងឲ្យបញ្ជូនលោកសឺនង៉ុកថាញ់ដែលបារាំងបាននិរទេសឲ្យទៅនៅស្រុកបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1947មកម្លេះនោះឲ្យបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនមិនហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានឲ្យប្រកាសថាតើហេតុអ្វីបានជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ស្នើឲ្យលោកសឺនង៉ុកថាញ់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានោះវិញទេត្បិតលោកសឺនង៉ុកថាញ់គឺជាសត្រូវនយោបាយថ្នាក់លេខ1របស់ព្រះអង្គសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រការដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើបែបនេះព្រោះលោកសឺនង៉ុកថាញ់ជាអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler គិតថាប្រការដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ធ្វើបែបនេះប្រហែលជាព្រះអង្គទ្រង់ចង់ប្រើប្រាស់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសឺនង៉ុកថាញ់ដើម្បីពង្រឹងជំហរនយោបាយរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងនិងដើម្បីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលលោកសឺនង៉ុកថាញ់ដែលធ្លាប់តែប្រឆាំងនឹងបារាំងស្រាប់នោះដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយនឹងបារាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមបង្កើតដោយលោកសឺនង៉ុកថាញ់នេះកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពសម្បើមណាស់ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោក Nilton Osborn បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាសូម្បីតែអាចារ្យមានដែលជាស្ថាបនិករបស់គណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរក៏បានកែឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកពីអាចារ្យមានឲ្យទៅជាសឺនង៉ុកមិញដើម្បីឲ្យស្រដៀងគ្នានឹងឈ្មោះសឺនង៉ុកថាញ់ដើម្បីឆ្លៀតគេងយកចំណេញពីឈ្មោះនេះដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ហើយនឹងកំពុងតែមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រតាមពិតសឺនង៉ុកថាញ់និងសឺនង៉ុកមិញឬអាចារ្យមានមិនមែនជាបងប្អូននឹងគ្នាទេហើយនានាការនយោបាយទៀតសោតក៏ផ្ទុយគ្នាស្រឡះសឺនង៉ុកថាញ់ប្រកាន់នានាការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯសឺនង៉ុកមិញឬអាចារ្យមានប្រកាន់នានាការលទ្ធិកុម្មុយនីសដោយមានការគាំទ្រពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបារាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសឺនង៉ុកថាញ់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ1951ការមកដល់ភ្នំពេញរបស់លោកសឺនង៉ុកថាញ់មានសភាពអធិកអធមណាស់លោក Milton Osborn បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាមានមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់ទៅទទួលនឹងដង្ហែលោកសឺនង៉ុកថាញ់ពីប្រលានយន្តហោះពូចិនតុងរហូតមកដល់រាជធានីភ្នំពេញមនុស្សម្នាដ៏ច្រើនដែលបានទៅទទួលលោកសឺនង៉ុកថាញ់នេះគឺទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងមិនមានការចាត់ចែងឲ្យទៅជាផ្លូវការឡើយក្រោយពីលោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកត្រូវបានគេប្រគល់តំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុយគន្ធុលមួយជូនលោកតែលោកប្រកែកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកសឺនង៉ុកថាញ់មិនបោះបង់ចោលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរតាំងពីលោកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបានរួមដំណើរធ្វើការឃោសនានយោបាយជាមួយគណៈបកនេះជាដរាបលោកក៏បានបង្កើតកាសែតជាភាសាខ្មែរមួយទៀតដែលលោកដាក់ឈ្មោះថាខ្មែរក្រោកខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនានារបស់កាសែតនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោកឡើងធ្វើការតតាំងនឹងបារាំងដើម្បីដណ្ដើមយកឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាបារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្លេងអំពាវនាវប្រឆាំងនឹងខ្លួនបានឡើយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1952ក្រោយការបង្កើតបានតែមួយខែប៉ុណ្ណោះបារាំងក៏បានបិទកាសែតនោះចោលទៅបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំដដែលលោកសឺនង៉ុកថាញ់បានចាកចេញពីក្រុងភ្នំពេញតម្រង់ទៅភៀកខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួលព្រៃម៉ាគីជាមួយនឹងអ្នកតស៊ូបាត់ទៅលោកបានត្រូវសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចោទប្រកាន់ថាជាជនកុម្មុយនីសផងនិងជាជនសាសនានិយមផងចលនាតស៊ូរបស់លោកសឺនង៉ុកថាញ់កាលនោះមានគ្នាប្រមាណ300នាក់ហើយបោះទីតាំងនៅតំបន់ពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបែបនេះបារាំងមានការខឹងសម្បាចំពោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផងនិងចំពោះដៃគូប្រឆាំងរបស់ព្រះអង្គផងដែលបានជំរុញឲ្យព្រះអង្គធ្វើការសម្រេចព្រះទ័យដ៏ស្រួចស្រាវមួយនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ1952គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំមហាសន្និបាតមួយរបស់គណៈបកខ្លួនគណៈបកនេះបានប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតស្មោះស្ម័គ្រនិងសុខចិត្តដង្ហែតាមព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែនេះឱកាសនោះដែរក្នុងព្រះរាជសាររបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការរិះគន់ដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញប្រ កាសនេះបានធ្វើឲ្យលោកប៉ាឈឿនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមិត្តចាស់របស់លោកសឺនវុកថាញ់មានការអះអន់ស្រពន់ចិត្តព្រមទាំងបានពន្យាពេលការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារមហាសន្និបាតដែលក្នុងនោះមានព្រះរាជសន្ទរកថារបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុផងអស់មួយរយៈកាលធំទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងព្រះមហាក្សត្រកាន់តែដុនដាបណាស់ទៅទៀតពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុយកុនធុលបញ្ជាឲ្យគេចាប់ខ្លួនលោកយ៉ែមសំបូដែលជាជនម្នាក់គ្រប់គ្រងដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺនៅពេលនោះហើយដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពដោយមានការរួមគំនិតពីបារាំងផងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1952ព្រះអង្គទ្រង់បានរំលាយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុយកុនធុលចោលហើយទ្រង់ឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទ្រង់បានជ្រើសរើសសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីភាគច្រើនជាមនុស្សដែលព្រះអង្គទុកព្រះទ័យទៅលើទាំងអស់
ឃើញផ្លែត្រង់ណាសូមមេត្តាប្រាំផងឬមួយប្រុសបងមានបំណងយ៉ាងណាជុំមើលអូនទៅតែត្រូវមើលមកវិញណាទៀងល្អចាររំភើបអ្នកត្រាស្រែកក៏នៅបែករូបរាងប៉ិនបងអូនអ្នកផងថាគូចាស់បងពេញតួចាស់ពេញតួជួយអើយអូនបងក្រហមក្រហមដោយគេលៀបក្រៅចាស់បងជួយអែមជួយអែមគេហៅចាំងគូរៀងបងរៀងបងគឺពេញអង្គជាប្រសម្រស់សម្រស់គឺពេញអង្គជាទូស្រីណាស្រីណាបានមកទូគូបងនឹងពេញទូហើយប្រអូនមើលសញ្ញាថាស្រឡាញ់បងមួយសុំមកកុំព្រួយបងកុំព្រួយជាចង់កាលពីរុកមកគឺអូនស្រឡាញ់ទាំងអង្គតែចំណែកសំងគឺអូនស្មោះតែបង
ស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជំនុំនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា